Goiz Kronikan zientzia gosaria Amaia Arregi.
Eskolan bezala, zientzia gosarian ere ondo dator tarteka gairen bat errepasatzea, gai beraren beste ikuspuntu bat eskaintzea. Asmorretan datorkigu gaur Amaia Arregi, Donostia International Physics Centerreko zientzialaria eta komunikazio teknikaria. Kaixo, Amaia?
Kaixo, egun honi gotz.
Zergatik existitzen da dena, existitzen den bezala. Galdera potolorri tiraka, Brain proiektu globala eta berezekin Next esperimentua birgogoratu behar ditugu. Oso lotuta eta hortik abiatu beharko genuke Amaia, zure lantoki den Donostia International Physics Centerrekin, ezta?
Bai, hori da, azken asteetan jorratu ditugu gai desberdinak, baina bueno, ez dugu hitz egin oraindik Donostia International Physics Center zentroan egiten ari geran ikerketei buruz. Bueno, gezurra, zeren nano neuro hori buruz hitz egin genuen egun batean. Bueno, gauza da, gure ikerketa zentroa materia kondentsatuaren fisikan espezializatua egonda historikoki, 21 urte ditu gure ikerketa zentroak, baina urteak pasa dela, ba joan gera ikerketa lerro berriak irekitzen eta gaur egun adibidez, konputazio kuantikoa, ordenagailu kuantikoen lasterketan horrere gu ikerketan ari gara, astrofisika eta kosmologian ere ikerketa talde badakagu eta bueno, nano neuro aipatu dudan bezala. Baina pentsatu dut interesgarri izango litzateke, ikerketa lerro berri hauen artean, ba neri eksotikoena iruditzen zaidanari buruz gaur hitz Bai. Ni fisikaria naiz eta neri ere eksotikoa iruditzen zait. Gai nahiko berezi bat da eta bueno, jorratuko dugu pausoz pauso, Next esperimentuari buruz hitz egingo dugu. Next esperimentua partikula elemental baten detekzioan dago bideratua, neutrinoa izena duena partikula elemental bat eta ikusi nahi dena da ea bere antipartikula den. Ordua, bueno, ja kontzeptu dexenteri buruz ari gara.
Materia eta antimateria kontzeptuak argitzen hasita lehenengo hori argitu beharko dut,
bai, ezta? Bai. Bueno, gu denok materiaz egina gaude, eta ordua materia ez egina daudenez, partikulaz egina gaude, ez? Materia dagoen bezala badago antimateria ere eta antimateria antipartikulaz egina egongo litzateke. Zer da antipartikula bat? Imaginatu, elektroiaren antipartikula, elektroia baldin bada masa konkretua den partikula bat, bere antipartikula da masa berdina duen, orokorrean propietate berdina dituen, baina kontrako karga duen beste partikula bat. Eta honek izena du positroia edo antielektroia. Bai? Existitzen da, 20. hamarkadan teorikoki aurreikusi ziren diraken ekuazioaren bitartez, eta hurrengo urteetan pixkanaka detektatzen joan ziren laborategietan. Lehendabizi positroia topatu zen 1952an, eta horren ondoren antiprotoia eta antineutroia 1955an. Zer bestelako azeleragailu erraldoietan, egiten diren esperimentuetan, detektatzen dira, azken finean...
Hor lerketak egiten dituzte.
Bai, biraka edukitzen dituzte partikula oso txikiak, energia oso altuetan talka egiterakoan, horrelako partikula element talak ikusi ahal izateko. Eta hor ikusi da, energiatik sortu daiteke partikula bat eta bere antipartikula, eta gero oso biziraupen txikia dute, eta segituan elkar deuzestatu egiten dira. Orduan, kontzeptu oso importantea da, eta gaina oso interesgarria eta harrigarria, hau da, energiatikan partikula bat eta antipartikula bat sortzen direla, eta berriz ere anikilatu egiten direla, eta energia bilakatzen direla. Energia esaten duenean, esan nahi dit, fotoiak, argia, gama izpiak, eta bar.
Eta horrek unibertsuaren sorrerara edo Big Bangera garamatza, ezta?
Bai, zergatik konsenso zientifikoak pentsatzen du, Big Banga gertatu zenean, materia eta antimateria proportzio berean zeudela, baina hori horrela izanik abia puntu hortatik zein da esplikatu zergatik hor egun unibertsoa materia zeina dagoen. Hau da, guk ezin izan dugu behatu antimateria egindako galaxia bat edo kumulo handirik ez da detektatu. Unibertsoa materia zeina dagoela onartua dago, baina ez dugu onartzen zergatik. Azken finean, hasieran materia eta antimateria proportzio beran baldin bat zauden, Big Bangaren energia handi horiekin, suposatzen den elkar deuzteztatu egingo zirela. Orduan, poetiko jartzen baldin bat gara, esaten da, gaur egun daukagun unibersoa dela Big Bang hortatik, anikilazio hortatik sobratu edo ondar bezala gelditu dena dela gure unibersoa, pentsa.
Eta hor, gogoan izan beharreko partikula bat badago, neutrinoa, lehen ere aipatu izan duguna. Azal dezagun, ze Next esperimentua ulertzeko neutrinoa ulertu behar dugu.
Bai. Osa, azken finean, jasen dugu materia eta antimateria, eta unibersoaren galdera orokor hori, zergatik dago materia sortua. Horri erantzuna emateko, neutrinoekin ari gara DIPZ-en lanean. Neutrinoa zer da?
Zergatik neutrinoa?
Neutrinoa partikula elemental bat da, elektroia bezala. Elektroia ere partikula elemental bat da. Atomo baten barruan, badakigu protoiak, neutroiak eta elektroia daudela. Protoiak eta neutroiak ez dira partikula elementalak, zeren kuarkez osatuak daude. Partikula elementalak dira, dena osatzen dituzten, oinarrizko adreilu horiek, ez da? Horietako bat da neutrinoa. Neutrinoa oso partikula elemental berezia da, zergatik. Iaia ez daukalako masarik oso txikia da. Eta gainera ez dauka karga elektrikorik. Horrek ze esan nahi du, detektatzea oso zaila dela. Milaka, miloika neutrinok zeharkatzen gaituzte une oro, unosetitatzen partikulek, eta guk ez dute gurekin interaktuatzen, eta horregatik ezin dira, osea, detektatzea oso zaila da. Badaude detektoreak, baina zeharka detektatzen dira neutrinoak, bai? Zenen ez dute materiarekin interaktuatzen. Higgsen bosoiari, la partikula de Dios deitu zitzaion bezala, hori ere partikula elementala bada, beste propietate batzuekin, neutrinari esaten zaio dela partikula elemental ieskorrena detektatzeko duen zailtasunarengatik.
Eta zergatik da garrantzitsua neutrinoa atzematea?
Ba, teoria batzuk esaten dutelako partikula hau bere antipartikula izan daitekeela. Hau da, bi propietate horiek ditura bere horretan. Eta hori frogatzea lortuko balitz, azalpen mateman izango genioke unibertsuan ikusten dugun asimetria honi, hau da, materiak irabazi izana ekarrera hori.
Neutrinoak berak baduela bere antipartikula nolabait, hipotesi hori baieztatuko balitz, big bana ere hobeto ulertuko genukela, horrek ondoren ekarriz duen unibertsuaren sorrera, big bana bera.
Ez da neutrinoak bere antipartikula duela, baizik eta neutrinoa bere antipartikula dela. Hau da, bere horretan, horrek esan nahi du neutrino bat, beste neutrino batekin deuzestu egiten dela. Edo energiatik bi neutrino sortu daitezkela.
Next experimentuaren funtsa hori DIPC-ko ikerbazkeko fizikari Juanjo Gómez Cadenasek abian jarri zuena. Zer da, zehazkin next experimentu honetan eta Canfrancen esaterako egin nahi dena?
Bai. Bueno, ba, Juanjo Gómez Cadenas gai hontan pionero bat izan da, bera zernetik etorri izan, izan da gustu izan dagoen azelera gailu horri buruz, bera negontzan urteetan, fizikari teorikoa da, eta gero, bueno, Marsan jarri du esperimentu hau. Esan dugun bezala, neutrinoa bera antipartikula dela frogatu nahi dugu, unibersoa nolakoa den ulertzeko. Horretarako, frogatu alizateko erreakzio konkretu bat ikusi nahi da. Eta erreakzio hori da, izen luze xamarra du, baina ez dain komplikatua. Neutrino hori gabeko beta bikoitzeko desintegrazioa da. Hau, erreakzio nuklear bat da. Naturan gertatu litekeena, ez dakigu gertatzen den edo ez, ez dugu detektatoren arte, baina horrek ez esan izenek existitzen, bale? Existitzen da beta desintegrazioa, ikusi daitekena, doble beta, eta hau izango litzateke, doble beta berezi bat. Bueno, orduan, reakzio ikusi alizateko, esan dugun bezala, Canfrancen laborategi bat sortu dute, egeltoki polita horren ondoan dagoen mendi batean, zulo batean dago eginda laborategia. Zergatik, ba, izpi kosmikoak eta sartu ez ditezen, eta detektagailuak eta fondoko soina ikusi ez dezaten. Orduan, aukeratu dute elementu bat, bueno, isotopo bat, xenonaren isotopo konkretu bat, erreakzio ikusi nahian. Orduan, induten izan da, xenon hori tanke handietan sartu, xenon pila bat, gasegoeran, eta baldintza konkretu batzuetan, eta detektagailuak garatu dituzte, nahi dutelako ikusi, xenonaren neutrinori gabeko beta bikoitzeko desintegrazio. Horrek ze hori ikusi nahi dute, xenonean.
Ikusi nahi dute, baina momentuz, hipotesi bat dela esan genezake?
Noski, hipotesi bat da, bai, ordan ari dira teknologia guzti hori garatzen, lehen da biztiko pauso baten erabili dute estrategia bat, detektagailu batzuk garatzeko, eta orain bigarren pauso baten beste detektagailu mota batzuk garatzen ari dira, baina erreakzio hori gertatzen den ez dakigu. Zeren, gertatzen dela frogatzen baldin badegu, frogatzen ari garena hain zuzen da neutrinoa bere antineutrinoa dela, bai?
Oinarrizko ikerketa puru-puruan sartu gara,
bai.
Baina gero aldi berean, ez, ikerketa horrek nola garapen bate eraman dezaken erakusten du, ez da proiektuan.
Bai, eta bueno, garrantzitsua da irraten eta horrelako aukerak ematen dizkigu zuenan, ba, adibide hauek garbi uste, ez, askotan bakizu historikoki, ba, erreztasun handiagoan dela murrizketak egiteko, bai. Oinarrizko ikerketan. Begira, kasu hontan, next experimentoren inguruan eginden ikerketak, bueno, alde batetik, esan dizuan, bigarren estrategia hau, detektoren estrategia hau garatu dutenean, Europatik aurreko urtean iritsi da, ia 10 milioi euroko diru laguntza bat urrengo urtetan garapenak egiteko. Eta beste alde batetik, proiektuan sartuta egondan Paola Ferrario fizikariak, ikerlari hau DIPC-koa da bera ere, bide berri bat ireki du xenonarekin lortu duten esperientziatik abiatuz. Eta bere helburua da PET diagnostiko teknika berriak garatzea xenona erabiliz. Bueno, bakizu PETak erabiltzen direla, ba bueno, batez ere minbizian diagnostiko teknika bezala eta PET akronimoak dioena berez positron emission spectroscopy da, esan beharra dauka jaketa antipartikulei buruz hitz egiten ari garen gaur, zeren positroiak antielektroiak dira eta positroietan oinarritzen da teknika hau. Bueno, ba, next experimentotik abiatuz PETean garapen berriak egin dituzte eta burmuinen erabiltzea da beraien helburua.
Oinarrizko ikerketatik abiatuta egiten den bide horren adibide Next bai. Experimentua.
Bai. Eta bueno, desiatzen nago igotz kanfrankera joateko laborategi ikustera.
Egia esan irudikatzea bera ere zaile egiten zaigu, ez? Nola mendi baten azpien egon litekeen alako laborategi bat eta bertan ez neutrinoa aurkitzeko.
Ez zaizu romantikoa iruditzen? Seri oso romantikoa iruditzen?
Ez dakit, bertaratuta agian klaustrofobikoa ere iruditzen, ez han mendiaren zean sartzea, baina izue gonbidatzen bagaitu zue, gu gustora joango gara, ekan frankera.
Bai, bai, nik uste, orain dakagun egora pixkat pasatzen danean, ni berriz ere saiatuko nahi zela mikrobus bat antolatzen eta deituko izut.
Ederki, Amaia Arregi, eskerrik asko.
Bueno, bai, guaz, mi esker
zuri. Gozaria eskaintzagatik igande honetan, eta datorren astean gehiago.
Hori da, mi esker zuri.